Virðulegi forseti. Ég vil byrja að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir hans ræðu hér í dag og í morgun. Það er margt sem að mér langar til að ræða við hann í tengslum við þetta. Nú er fjallað í hans yfirgripsmiklu skýrslu alþjóða viðskiptu stofnunina WTO. Og mér langar til þess að forvitnast það hjá honum hvort hann deili þeirri skoðun með mér að það er dóa viðræður sem þar hafa staðið séu ákveðin hátt í uppnámi. Þegar að hrunið var hér 2008 þá var það nú í fleiri ríkjum heldur en á Íslandi og hefur verið víða erfitt síðan þá. Og á þessum tímamótum þá virðist að vera að þjóðir innan alþjóða viðskiptastofnunarinnar hafi farið að hugsa mjög mikið inn á við og horft kannski meira til þess að hérna, styðja við sinni landbúnað heldur að hann hafðu áður gert og þess vegna hef ég ágjör af því að held að tilhneigingin sé með viðræðalþjóð og viðskiptastofnunar að þær séu þessar dóa viðræður og jákvæðan uppnámi. Það væri gaman að heyra hjá hæstvirtum ráðherra hvort að hann er sammála mér þetta. Mér langar ennfremur til þess að ræða svolítið skipan hópa og tilnefningar í bæði samningahópa og svo samráðshóp. Nú hérna fylgdi sér svolítið með þessum samráðshóp sem stofnaðar var undir forystu Salvara Nordal og langar til að forvitnast vinnubrögð utanríkisráðuneytisins við slíkar hópaskipanir og þær tilnefningar. Nú það svo að hérna, það eru skipaðir þarna meðal annars menn sem eru bændur og prýðis menn en það virðist ekki vera að hafa sé haft samráð í þessu tilfelli við hagsmuna aðila. Það er eins og utanríkisráðuneytið handvelji í þessa hópa menn sem að þeim eru þóknanlegir. Ennfremur ef ég oft eru hugsi yfir skipan samningahóps til dæmis landbúnaðarmál, það sem að í rúmlega 20 manna hópi eru þrír fulltrúar hagsmuna aðila landbúnaðarins og ég velti því mjög mikið fyrir mér hvort að það hafi verið faglega að því staðið á sínum tíma. Nú er þó nokkuð talað í þessari skýrslu fríverslunarsamninga sem að eru góður og gildir og hérna, áhugavert að verða vitna því að hérna, leið og þessi Evrópusambands umsóknar að þetta umsóknarferli stendur yfir þá erum enn að hérna, stefna fríverslunarsamningi við Kína sem er þið besta málun. En segir manni jafnframt að hérna, ríkisstjórnin heldur þó áfram að vinna og heldur taktinum þrátt fyrir þessa umsóknum með Evrópusambandið og kannski segir okkur meir það hversu menn eru óvissir að þetta geti gengið eftir. En það er alveg ljóst að ef að verður að inngöngu í Evrópusambandið þá munur þessi fríverslunarsamningar allir falla á brott. Það mun meðal annars þýða það að tollur leggst á ýmis aðföng álframleiðslu sem eru flutt inn tollfrjáls í dag frá löndum utan Evrópusambandsins og þetta getur þýtt milljarða kostnaðarauka fyrir áliðnaðinn. Og það hefur verið slegið fram að þetta sé alltaf 3 milljarðar sem að þetta muni þýða. Ennfremur þá hérna mun tollur leggjast á ýmis aðfögvarandi fiskvinnslu og fiskeldi. Ennfremur er rétt að geta þess að það eru tveir mjög hagstæðir samningar útflutning á lambakjöti, annar til Noregs og svo samningurinn, Hoyvíkursamningurinn til Færeyja. Við þessa breytingu mun koma á 720 krónur tollur á Færeyjar. Og hérna 25% af tollur ef 10% af tollur á Færeyja. Þannig að það er ljóst að með þessu er þessi Noregsmarkaður sem er stærsti útflutningsmarkaður fyrir íslenskt lambakjöt, hann mun þurkast út og hérna Færeyjamarkaðurinn er fyrir verulegu tjóni. Þannig að hérna það er líka áhugavert að varðandi þessa tolla að hafa það í huga að hérna samkvæmt tollskrá eru 27% tollskránúmera á Íslandi tolluð í dag en það eru 60% innan Evrópusambandsins, þannig að við mögum gera ráð fyrir því að mjög mikið af vörum sem hingað eru fluttar í dag munu hækka í verði vegna þeirra tolla sem að Evrópusambandið er með. Ef ég fókusa nú aðeins kannski meira á landbúnaðinn þá hérna langa mig svona kannski framhaldi að því sem kom hér fram í andsvörum hæstvist ráðherra við ræðu háttvirts þingmanns Ragnheiðar Elínar hvers dóttir er hún nú eftir?
Árnadóttir,
býst afsökunar á þessu. Og hérna, þar sem hann var að tala að ferlið væri opið og gegnsætt og það rætti alltaf birtast um leið á netinu, um leið og hérna mögulegt er, verði það ekki til þess eins og framkoma að skaða samningsafstöðu eða hagsmuni. Nú er það þannig að hérna, fundir í samningahópi landbúnaðarmál voru tveir árinu 2011 og hefur engin fundur verið haldin árinu 2012. Þannig að ég vil bara spyrja hæstvirtan ráðherra því, hvað er að gerast í kaflanum landbúnaðarmál, hvernig gengur sú vinna og hvað líður samningsafstöðu Íslands í landbúnaðarmál og hver stýrir þeirri vinnu því að það er ljóst að þessi hópur hefur ekki verið að koma saman. Þannig að þetta er náttúrulega ákaflega undarlegt að svona skuli vera og menn tali svo opið og gegnsætt ferli hér. En ég vil bara minna það að hérna, fyrirverandi hæstvirtur ráðherra landbúnaðarmála, nú er þetta háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason, gerði lágmarkskröfur bændasamtakanna í viðræðum við Evrópusambandið að sínum og sagði sem svo að varnarlínu bændasamtaka Íslands væru grunnurinn af samningsmarkmiðum í landbúnaðarkaflanum. Aðeins til upprifunar þá eru þessar varnarlínu sjö, svo fyrsta fjallarum rétt Íslands til þess að vernda heilsu manna og dýra og varðar meðal annars innflutning á hérna lifandi dýrum og plöntum og fleira. Númer tvö var frelsi til að styðja og styrkja íslenskan landbúnað og innlendan úrvinnsluiðnað. Sú þriðja, heimild til að leggja tolla á búvörur frá höndum Evrópusambandsins. Fjórða, að tryggja félagslega stöðu bænda og afkomu þeirra. Nú er það ljóst að margir bændur í Íslandi hafa fjárfest og nokkuð mikið í framleiðslurétti, eins og í mjólkuframleiðslu. Hver er staða þeirra þegar að kemur ný landbúnaðarstefna og ef við göngum í Evrópusambandið? Sú fimmta var að hérna, Ísland verði skilgreint sem eitt svæði með hliðsjón á landbúnaði. Sú sjötta var réttur til sjálfbæra nýtinga hlunninda eins og dúnteikju og hérna og fleiri hlunninda og menn þekkja nú veiðar á svartfugl og fleira. Það er nýting svartfugl og svo er það nú eðlilegar varnir gegn rándýrum og meindýrum. Þekkjum öll umræðuna ref og mink og það hefur nú gegnum tíðina verið erfitt mál og er ljóst að hérna, umhverfisráðherra hefur ekki mikið náhuga á þeim málaflokka allavegna. Og svo sjöunda var sem þetta eignar réttalegri stöðu bænda og landeigenda verði ekki raskað og aðgengi að góðu ræktunarlandi tryggt. Þetta voru þær kröfur sem bændasamtökin settu fram og eru í fullu gildi og voru ítrekkaðar og yfirfarnar núna á nýafstöðinu búnaðarþingi. Þannig að hérna, það er mjög mikilvægt að við fáum svör við því hver er stefna ríkisstjórnarinnar og utanríkisráðherra varðandi landbúnaðarkaflan, því að eins og þekkti eru landbúnaðar og sjávarútvegskaflinn talin þeir kaflar sem að verða kannski hvað erfiðastir. Og ég man eftir að menn hafi talað frjálslega það að vera eðlilegt að byrja á þeim köflum til að reyna að klára erfiðustu kaflana fyrst, en það var nú ekki raunin. Nú er það svo að hérna, bændasamtökin hafa verið mjög öflug í sínu málstað. Þau hafa legið mikið yfir þessu og fært góð rök fyrir því hvernig væntaleg eða möguleg aðild að Evrópusambandinu kemur niður á íslenskum landbúnaði. Þau rök hafa ekki verið hrakin og hérna, það er mikilvægt að hafa það í huga. Þessi öfluga vinna hefur nú farið mjög mikið í taugarnar á mörgum hérna, í þjóðfélaginu. Og ríkisstjórnin virðist hafa sent svona í sína helstu varðhunda og leigu penna í það að reyna að tala niður íslenska landbúða. Og hérna, við þekkjum það svo sem vel, hérna bændurnir, að þegar þeir stíga á stokk gratiskir hattusmenn íslensk landbúnaðar, en verðum ekkit beigðir og hérna, fögnum allir í umræðu sem hún málumleg. En hérna, í meiri hluta áliti meiri hluta utanríkismál nefndar, varðandi aðild að Evrópusambandinu, þá segir leifi fundarstjóra, leifi forseta,
Meiri hluti leggur áherslu á að skýr stuðningur við mjólkurframleiðslu og annan hefðbundin búskap verði eitt af samningsmarkmiðum Íslands. Þá til dæmis við afnám tolla þar sem tollvernd hefur verið ein af stoðum íslensk landbúnaðar, ekki síst hefðbundins landbúnaðar. Nú það svo að það kom hér fram að með minnir í ræðu háttvirts þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar í dag að varðandi tollverndina að hérna þar talað að menn verða farið með sambærilegar aðgerðir í stað tollverndar. Ég vil forvitnast hvað menn eiga við með því. Nú veit ég að það hefur komið út skýrsla þar sem að er reynt að hérna, leggja mat, fjárhagslegt mat á tollverndina. Hvað kostar tollverndin og með hvaða hætti er hægt að hérna, ef hún verður fælt niður að hérna, rétta mönnum ekkur og dúsu svona til þægðar. En þær útreikningar hafa verið að mínu mati mjög ófullnægjandi þar sem ekkit hefur verið tekið tillit til meðal annars úrvinnslu iðnaðarins. Það hérna, hefur mikil áhrif á íslenskan úrvinnslu iðnað á landbúnaðarvörum ef að hérna, hinga flæðir innfluttar kjötvörur frá Evrópusambandinu því að hérna, það er alveg ljóst að hérna, að alifugla og svínarækt mun aldrei standast þá samkeppni hér á Íslandi og þar að leiðandi verður allur rekstur á afurðastöðum og hérna, kjötvislum hér á landi mun erfiðari. Ég er nú svona farið svona aðeins yfir það hvað, hérna, hvað svona er í þessu tengt landbúnaðinum. Ég legg bara áherslu á það og hérna, geri alvarlega athugasemd við það að það sé ekki ennþá komið fram samningsmarkmið fyrir landbúnaðarkaflan því að hérna, það er löngu tímabært að þau komið fram og geri athugasemdi við það að sá samninghópur sem fjallar það málefni hafi ekki fundað spyr því hvað líður samningafstöðu úr landbúnaðarkaflanum og hver stýrir þeirri vinnu.
Einn háttvirtur þingmaður og einn